Mėly klausytojai, prie mikrofono sesė Benedikta. Aš šiandien su jumis norėčiau paskaityti ir komentuoti vieną psalmę, kurios nėra Senam testamente, bet yra Naujam testamente. Tai yra viena iš 5 giesmių, kurios yra Luko Evangelijos 1-2 skyriuose. Šitos giesmės yra Marijos giesmė Magnificat, Zacharijo giesmė Benediktus, angelų giesmė Gloria in excelsis Deo ir Simeono giesmė Nunc Dimittis. Jos yra vadinamos pagal pirmuosius žodžius lotinų kalboj. Šiandien norėčiau skaityti su jumis Zacharijo giesmė Benediktus. Kodėl vadinasi Benediktus? Todėl, kad pirmas žodis yra palaimintas. Mūsų vertime šlovė viešpačiui, bet pažodžiui veršant yra palaimintas viešpats. Dabar aš paskaitysiu visą tekstą. Palaimintas viešpats Izraelio dievas, kad aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą. Jis pažadino gelbėtoją mums galingą savo tarno Dovido namuose. Kaip nuo senų senovės buvo skelbęs savo šventųjų pranašų lūpomis, jog mūsų išgelbės nuo mūsų priešų ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia. Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą ir atsimena savo šventąją sandorą, priesaiką duotą mūsų tėvui Abraomui, jog leis mums išvaduotiems iš mūsų priešų rankos be baimės jam tarnauti per visą gyvenimą šventumų ir teisumų jo akivaizdoje. O tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirmą viešpaties jam kelio nutiesti. Tu mokėsi jo tautą pažinti išganimą, iš nuodėmių atleidimo. Dėl širdingiausio mūsų dievo gailestingumo mūsų aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Kaip tikriausiai atsimenat, šios giesmės, šios psalmės kontekstas yra Jono Krikštytojo gimimas. Zacharijas, jo tėvas, buvo nebylys 9 mėnesius, bet kai buvo įvardintas vaiko vardas, tada jis atgavo balsą. Ir jo pirmieji žodžiai yra šitas šlovinimo proveržys. Dabar, jeigu žiūrim į tekstą atidžiai, mes pamatysim, kad jis yra struktūruotas pagal vadinamąją žvakidės struktūrą. Tokia struktūra, kuri labai dažnai atsiranda Biblijoje ir ji pasižymi tuo, kad yra įvairios dalys, kurios yra paralelės. Pirma eilutė čia atitinka paskutinės dvi, paskui antra eilutė prieš paskutinės ir taip toliau. Ir yra kaip ABC ir C'prim, B'prim, A'prim. Tokia forma, kuri primena žydų menorą žvakidę. Dėl to ji yra vadinama žvakidės struktūra. Ir centre visada yra viena esminė mintis. Dabar, jeigu komentuosiu, dalelį po dalelės, pirmoji eilutė skelbė: palaimintas viešpats Izraelio dievas, kad aplankė savo tautą ir atnešė jį išvadavimą. Tas veiksmažodis aplankė yra ir paskutiniai eilutė. Mūsų aplankė šviesa iš aukštybių. Aplankimas yra svarbi savoka Biblijoje. Senam testamente viešpats aplanko savo tautą. Jis aplanko, kad ją išlaisvintų. Pavyzdžiui, išėjimo knygoje Dievas tarsi įsikiša į tautos nelaimę ir išvaduoja iš Egipto. Arba pradžios knygoje šitas aplankimas reiškia, kad kai kurios moterys, pavyzdžiui, Sara, Rachelė, kurios buvo bevaisės, tampa vaisingos. Taigi, Dievo aplankimas Senam Testamente dažnai susijęs su gyvybės dovanojimu arba su išvedavimu, bet taip pat yra susijęs su teismu. Dievas aplanko savo tautą, jos išvaduoti, bet taip pat jos teisti. Evangelijoje pagal Luką žmonės Jėzaus stebuklais sužavėti skelbė, kad jame Dievas vėl aplankė savo tautą. Pavyzdžiui, šitas šūksnis yra po Nainos našlės sūnaus prikelimo. Bet pagal Luką bendrai paėmus, tauta neatpažįsta savo aplankimo meto, kaip pats Jėzus liūdnai skelbė, kai jis mato Jeruzalės miestą. Tai čia galima ir sustoti trumpam ir paklausti savęs, kiek aš atpažįstu viešpaties apsilankimus mano gyvenime. Mano gyvenime, bet taip pat ir bažnyčios gyvenime, pasaulio įvykiuose. Ką man reiškia, kad Dievas aplanko mane, aplanko mano namus, kaip Evangelijų pagal Luką Jėzus apsilanko pas Zachiejų, pavyzdžiui. Kokius jausmus tam man sukelia? Ar aš laukiu su džiaugsmu, su viltimi, ar aš truputį bijau šito Dievo priartėjimo prie manęs, ar aš kiekvieną rytą ruošiuosi jį priimti, priimti jo aplankimą. Nes skliausteliuose kiekvieną rytą šita giesmė yra giedama arba kalbama per liturginės valandas, per rytmetinę. Tai jinai yra mums ir kvietimas atpažinti ir priimti Dievo apsilankimus dienos eigoje. Taigi, Izraelio Dievas, kada aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą, arba pažodžiui verčiant atpirkimą. Šis žodis atpirkimas, kuris labai svarbus Senam Testamente, primena tautos išlaisvinimą iš Egipto vergovės bei iš Babilonijos tremties. Dievas atperka savo tautą, jis yra tos, jo savo tautos atpirkėjas, goel, hebrajiškai, reiškia, kad jis pasisavina šią tautą iš meilės ir ją išvaduoja iš bėdos. Taip pat šis žodis yra naudojamas, pavyzdžiui, 130 psalmiai, kalbant apie dvasinį atpirkimą iš nuodėmių. Dabar apie kokį išpirkimą arba išvadavimą kalbama? Toliau tekste bus kalbama apie tai, kad Dievas mus išgelbės nuo priešų ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia. Ir vėl truputį žemiau, 73, 4 eilutei, jog leis mums išvaduotiems iš mūsų priešų rankos, be baimės jam tarnauti per visą gyvenimą. Taigi, nuo kokių priešų Dievas gelbsti? Zacharijo giesmės kontekste priešai galėtų būti suvokiami kaip okupantai romėnai. Tačiau, kai Lukas rašo Evangeliją ne žydų kilmės krikščionėms, jis turi omenyje ką kitą. Ir vėl ši giesmė man kelia klausimą, ką man reiškia šitie priešai. Žinoma, kiekvienas iš mūsų turi savo artimus priešus, ar tai kaimynus, ar tai yra giminaičius ar artimuosius, mus nervinę, kurie darosi kabutėse mūsų priešai arba rimtai mūsų priešais. Visada galiu įvardinti kiekvienus žmonės, kurie man kažkokiu būdu kenkia. Bet yra ir kitokių pavojų. Gal Dievas nori mane išvaduoti iš to, kad ne iš šitų žmonių, bet iš to, kad jie yra mano priešai. Gal Dievas gali padaryti mane šitų žmonių broliu, seserimi, tokiu būdu, kad jie nebėra mano širdžiai, mano priešai. Bet yra ir kitokių priešų, ir kitokių išvedavimo būdų. Pavyzdžiui, atleidimo malonė. Priešas tampa nebe priešų mano. Paskui yra šitie visi nematomi vidiniai priešai, kurie man yra kur kas grėsmingesni nei pikti kaimyniai. Kokios yra mano ydos, kurie mane engia, mane daro nelaisvu. Tai yra naudinga Dievo akivaizdoje įvardyti drąsiai šios priešus ir melsti išvadavimu, kokio Dievas norės man. Įdomu, jeigu toliau komentuoju šitą 74-5 eilutę, išvadavimas veda į tarnystę. Pasakyta, jog leis mums išvaduotiems iš priešų rankos be baimės jam tarnauti per visą gyvenimą šventumų ir teisumų jo akivaizdoje. Hebrajiškai vergovė, tarnystė ir kultas yra tas pats žodis – abuda. Ir tai daug ką reiškia. Jeigu atsimenam išėjimo iš Egipto kontekstą, izraelitai yra išplėšti iš egiptiečių rankų, jie yra išvaduoti iš vergovės, iš lažo, bet tam, kad jie tarnautų gyvajam Dievui. Ir kai Mozė buvo pašauktas prie degančio krūmo, Dievas jam sako, kai būsite išėję iš Egipto, jūs grįžkite čia, pas mane. Ir tai yra jų pirmas veiksmas, kaip išvaduotos tautos, išėję iš vergovės, jie nukeliauja į Sinajos kalną ir ten atiduoda Dievui kultą, abodą. Išėjimas, ar tai yra išėjimas iš Egipto, ar bet kuris Dievo duotas dvasinis išėjimas mūsų gyvenime veda iš vienos tarnystės pažymėtos prievolę ir baimę į kitą tarnystę. Tarnystę Dievui, pažymėta laisvė ir meilė, ir kuri yra išreiškiama garbinimų malda. Malda, ypač šlovinimų malda, yra išlaisvinto žmogaus tarnystė ir orumo išreiškia. Tai galiu čia savęs paklausti, kaip pereinu iš tarno santykių su Dievu į laisvų vaiko santykį. Taip pat tekstas čia kalba apie baimės. Ir vėl labai naudinga, vertinga, drąsiai pasėdėti ir surašyti sąrašą. Ko aš bijau? Ko aš bijau? Kokios baimės, gal ne visos sąmoningos, mane sukausto? Ir koks galėtų mano išlaisvinimo iš jų kelias? Tikriausiai pasitikėjimas Dievu, kuris manęs nenori sukausto baimių, kuris manęs nenori vergo. Dabar grįžtų prie teksto 69 eilutės. Jis pažadino gelbėtoje mums galingą, pažodžiui, išganimų jėgą savo tarno Dovido namuose, kaip nuo senų senovės buvo skelbęs savo šventųjų pranašų lūpomis. Žodis čia gelbėtojas, graikiškai soter, skamba dar kartą teksto pabaigoj, antroji dalį, eilutėje, kur parašyta, mus išgelbės nuo priešų. Čia yra 71 eilutė. Ir taip pat teksto pabaigoj, tų vaikelį mokysi jo žmonės pažinti išganimą, išgelbėjimą. Taigi yra išganimo jėga, kuri yra skelbiama tris kartus šitoj giesmei. Ir šita jėga yra atleidimo jėga, gerestingumo jėga. Galingas išvaduotojas apsireiš Luko evangelijoj kaip nukryžiuotasis, nesugebantis pats išsigelbėti ir nužengti nuo kryžiaus. Luko evangelijos kančios pasakojime Jėzus nukryžiuotas, Jėzus girdi, kaip jį gundo Nu, nuženk, gelbėkis, gelbėkis pats. Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus. Tegul pats išsigelbė, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. O Jėzaus atsakymas yra jo malda. Tėve, atleisk jiems, nes nežino, ką daro. Ir jis pažadės nusikaltėliui nukryžiuotojam su juo, šiandien būsi su manimi rojuje. Tikrai, kaip yra parašyta 130 psalmiai, didi yra Dievo atpirkimo galybė, jėga. Vaikelis Jonas, kuris bus vadinamas aukščiausio pranašu ir eis pirmą viešpaties kelio nutiesti, jis turės mokyti tautą, pažinti išganimą. Iš ko išganimas yra pažįstamas, išmoktas, pagal Luką? Iš nelaukto atleidimo. Evangelijoje pagal Luką yra labai pabrėžama, kad atleidimas ateina pirmą. Jis yra besąlyginis ir išankstinis. Tai yra Dievo iniciatyva, kurią žmogui tai reikia priimti per atgailą. Sakykime, čia aiškiausias tekstas yra Luko 7 skyrius, kur nusidėjėlė ateina pas Jėzų. Ateina į farizijos namus, kur sėdi Jėzus prie stalo ir verkdama ėmė laistyti jo kojas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Fariziejus Simonas nesupranta, piktinasi, ir tada Jėzus aiškina šitą poelgį su vienu palyginimu. Palyginimas labai paprastas. Skolintojas turi du skolininkus, vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem, katras labiau jį mylės. Simonas atsako, manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota. Ir tada Jėzus jam atskleidžia, kad jis yra tas, kuriam buvo atleidžiama, bet kuris neparodė meilės. O ta moteris parodė daug meilės, nes jinai suvokė, kad jai atleidžiama daug. Labai daug. Kartais neteisingai suprantam šitą sceną ir galvojam, jei yra atleidžiama todėl, kad jį mylėjo, bet yra atvirkščiai pagal palyginimą. Jinai myli todėl, kad suvokia, kad jai yra atleidžiama. Panašiai pamoka yra sūnaus, nu, vadinamo vedamojoj, sūnaus palaidūno paraboliai, kur tėvas laukia sūnaus. Ir apkabino, jam net neturint laiko įvardyti savo kaltę. Taigi, išganimas, atleidimas yra dovanotas. Žmogui reikia jį priimti, išmokti. Ir tai nėra lengva išmokti. Matosi Evangelijoje ir matosi mūsų gyvenimuose. Ar mes mokam atpažinti, pripažinti ir priimti iki galo Dievo duotą, nemokama atleidimą. Kaip aš priimu tokį gelbėtoją, kuris nepašalina mano nei pasaulio bėdų, kaip su burtininko rezdele, bet jas prisijama ant savęs. Tokį gelbėtoją, kurio jėga yra vien meilė. Taip pat galiu užduoti savo klausimą, kiek giliai suvokiu, kaip mums reikia atpirkimo. Kiek sugebu priimti tokį besąlygišką Dievo gerestingumą man ir kitiems, nepaisant to, kad esame jo neverti. O kiek aš įsivaizduoju, kad aš turiu būti vertas atleidimu. Dabar esu pačiame teksto centre, giesmės centre. Tai yra 72-3 eilutė. Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą ir atsimena savo šventąją sandorą į priesaiką duotą mūsų tėvui Abraomui. Jose šituose eilutėse yra tam tikras žodžių žaismas, nes vardas Zacharijas hebraiškai reiškia Dievas atsimena. Tai jis, Zacharijas gėda, Dievas atsimena savo šventąją sandorą. O vardas Jonas, vaiko vardas, Johanan, hebraiškai reiškia Dievas gailestingas. Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą ir atsimena. Dievas Senam Testamente atsimena nuolat savo sandorą, savo pažadus, savo kenčiančią tautą. Bet keistai jis yra linkęs užmiršti nuodėmes ir kantrai vis iš naujo atleisti ir gelbėti. O aš, ką atsimenu, mieliau, kas labiausiai lieka mano atmintyje, ar kartėlės, nuoskaudos, ar padika? Taip pat galiu paklausti savęs, jeigu Dievas atsimena savo šventąją sandorą, kokia yra mano sandoros istorija su Dievu? Kiek aš remiuosi jo ištikimybę, kovodama su savo baimėmis? Dabar prieinu prie paskutinio stulpelio, 78-79 eilutę. Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mūs aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Antrą kartą randam žodį gailestingumas. Čia apibūdinta žodžiu širdingiausias. Pažodžiui verčiant būtų dėl mūsų Dievo gailestingumo iščių. Senam Testamente vienas iš dažniausių žodžių, kalbant apie Dievo meilę, gailestingąją meilę, yra žodis rahem, kuris yra panašus į žodį iščios. Dievo gailestingoji meilė yra lyg iščios, iš kurių atgimsta nusidėjėlis. Evangelijoje pagal Luką kelis kartus aptinkam vieną graikišką žodį, reiškiantį rahem. Kai Jėzus mato gedinčią Naino našlę, kai gerasis samarietis mato sužeistą žmogų ir kai tėvas iš tolo mato grįžtantį palaidūną. Evangelijoje pagal Matą tas pats žodis išreiškia Jėzaus susijaudinimą, labai gilų susijaudinimą, matant pavargusias, sutrikusias minės. Tai nėra paprastas gailestis, o giluminė širdies atjauta, jaučiama net kūne ir verčianti veikti. Galiu paklausti savęs, kiek aš esu patyręs tas Dievo iščias, gailestingumo iščias. Kiek ir kada? Ir kiek pats esu persiėmęs jo jausmais kitų atžvilgių? Ar aš moku atjausti kaip jis? Ir paskutinėse eilutėse Jėzus yra šlovinamas kaip šviesulys iš arba šviesa iš aukštybių, tekanti saulė, apšviečianti tuos, kurie tūno mirties tamsybėse. Tai yra priežastis, kodėl ši giesmė yra giedama per rytmetinę tekant saulei. Kokios yra tos tamsybės? Mano arba kitų tamsybės, kurias Jėzus nori aplankyti ir apšviesti. Galiu taip pat drąsiai įvardinti jas ir pasikviest šviesą saulį, gydančią saulį iš aukštybių. Kokie žmonės dabar gyvena tūno mirties ūksmėje? Ar aš pats esu mirties ūksmėje? Ar priimsiu tekančią saulę prisikėlusi Kristų į savo mirtį? Ar aš mokėsiu ją šitą šviesą nešti tiems, kurie yra mirties tamsoj? Ir šita šviesa apšviečia ir duoda naują kryptį. Jinai apšviečia kelią, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Ramybės tema yra dažna. Luko evangelijoje nuo Jėzaus gimimo iki jo prisikėlimo. Tai pavyzdžiui, ji yra skelbiama angelų giesme. Ramybė Dievo mylimiems žmonėms. Taip pat Jėzus tai atgailaujančiai nusidėlėjai sako, eik rami. Taip pat moteriai, kuri sirgo kraujoplūdžiu ir drįso paliesti Jėzaus apsiaustą. Jėzus tarė, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami. Jėzus skelbė ramybę Jeruzalei, kai jis atvyksta į Jeruzalę. Ji taip trokšta, kad jinai priimtų šitą ramybę, kurią jis neša jai. Ir ta ramybė taip pat yra jo skelbiama mokiniams po prisikėlimu. Jo pirmi žodžiai apaštalams yra ramybė jums. Šita ramybė, šalom, hebraiškai, yra visapusiška gera savijauta iš vidaus, jaučiama sielos gilumoje ir pranokstanti net sunkumus ir išbandymus ir neramumus. Ji yra gili, giliausia Dievo dovana, ji yra viena iš šventosios dvasios dovanų – ramybė. Tai taip pat galiu paklausti savęs, kaip aš galiu šiandien su sunkumais, išbandymais, baimėm, kurias aš išgyvenu, priimti šitą Dievo duodamą ramybę ir ją nešti kitiems. Jūs klausotės laidos Biblijos slėpiniai, prie mikrofono sesė Benedikta.